เมื่อกี้นี้ก็ได้พูดถึงธรรมะนะครับคือความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างความจริงของสิ่งทั้งปวงที่เป็นฝ่ายสังขารทั้งหลายคือโดยความจริงแล้วธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่อัตตาฝ่ายสังขารนั้นเป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเมื่อมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยสิ่งเหล่านี้ก็ตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์คือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีนี้ผู้ที่ไม่รู้ก็พากันหลงยึดมั่นถือมั่นหลงยึดมั่นถือมั่นจนเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาในโลกมากมายโดยเกิดปัญหาขึ้นมาที่ตัวเราก่อนคือทำให้เราเป็นทุกข์คิดก็คิดแบบที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์กระทำทางกายก็ทำแบบที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์พูดก็พูดแบบที่ทำให้ตนเองเป็นทุกข์นะเกิดความยึดมั่นถือมั่นซึ่งความยึดมั่นถือมั่นก็มีอยู่4อย่างด้วยกันอันที่1คือกามุปาทานยึดมั่นถือมั่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราไปเกี่ยวข้องโดยความหมายที่ว่าให้มันนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราพอใจทั้งที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็ใช้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตเท่านั้นเองใช้เพียงเท่านั้นนะอาหารก็ใช้เพียงให้เราอิ่มท้องพอให้เราหายหิวเท่านั้นบ้านก็ใช้เป็นเครื่องที่อยู่อาศัยทำให้เราหายร้อนหายหนาวจะได้ป้องกันเหลือบยุงลมแดดเงินทองก็ใช้สำหรับจับจ่ายซื้อขายแลกเปลี่ยนไปตามสมควรของทางโลกยศตำแหน่งอะไรต่างๆที่เราได้มาก็เพื่อทำหน้าที่ต่อทางโลกให้มันถูกต้องนี้ความหมายของมันมีเท่านั้นที่เขาสมมุติบัญญัติกันขึ้นเพื่อให้โลกมันพอเป็นไปได้แต่ทีนี้ที่เราไปยึดมั่นถือมั่นจริงจังกับมันมากเกินไปก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นหลงไปนะครับเมื่อเกิดความหลงไปอย่างนั้นก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจอันนี้เรียกว่ากามุปาทานต่อมาอันที่สองทิฏฐุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นความคิดความเห็นว่าที่เราคิดเราเห็นนี่มันถูกนี่มันดีถูกที่สุดดีที่สุดนะอันนี้อันที่3คือศีลปฏุปาทานความหลงยึดมั่นถือมั่นในศีลและข้อวัดปฏิบัติต่างๆคิดว่าไอ้ศีลและข้อวัดปฏิบัติแบบนี้แหละมันดีมันประเสริฐที่สุดจะทำให้เราได้อย่างนั้นได้อย่างนี้แต่โดยความจริงแล้วศีลและวัดปฏิบัติต่างๆเขาบัญญัติกำหนดกันขึ้นเพื่อให้เราละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นเพื่อละกิเลสนั่นเองไม่ใช่บัญญัติขึ้นมาเพื่อให้เราไปเกี่ยวข้องแล้วก็มีกิเลสเยอะขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นให้ละตัวตนไม่ใช่ให้มีตัวตนเยอะขึ้นให้ละความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ไปยึดมั่นถือมั่นเยอะขึ้นอันที่สี่คืออัตวาทุปาทานความยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนจริงแต่โดยความจริงไม่มีสิ่งไหนมีจริงเลยจะบอกว่ามีจริงก็ได้แต่มีจริงชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกว่ามีตัวตนจะบอกว่ามีจริงก็ได้มีจริงเป็นครั้งๆที่มันเกิดแล้วมันก็สลายไปสู่ความไม่มีจะบอกว่ามีก็ได้แต่มีเมื่อมีเหตุหมดเหตุมันก็ไม่มีไม่ได้มีแบบเที่ยงถาวรอยู่ไม่ได้มีแบบลอยผุโผล่ไปมาไม่ใช่อย่างนั้นมีเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็หายไปอย่างนี้นะครับนี้เราไม่เข้าใจเราจึงหลงยึดมั่นถือมั่นเมื่อหลงยึดมั่นถือมั่นก็เกิดการคิดผิดพูดผิดทำผิดเกิดปัญหากับตัวเองเกิดปัญหากับคนอื่นเกิดปัญหากับชาวบ้านเกิดปัญหากับประเทศเกิดปัญหากับโลกวนเวียนไปไม่สิ้นสุดนะเรามาฝึกฝนก็เพื่ออย่างนี้แหละเพื่อเห็นความจริงของธรรมะแล้วก็จะได้เลิกเห็นผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นไปเมื่อมีความรู้ก็จะเลิกเห็นผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วนะเพราะรู้ก็จะทำถูกคิดถูกพูดถูกมันก็ไม่ทุกข์แล้วก็มีเท่านั้นเองหน้าที่ของเรานะเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้ความไม่รู้ทำให้เราเกิดมาเราก็มีหน้าที่ทำให้เกิดความรู้ฝึกให้เกิดความรู้ขึ้นมาให้รู้ความจริงเมื่อรู้ก็จะเลิกยึดมั่นถือมั่นไปหน้าที่ของเราก็มีเท่านี้นะดังนั้นเราทั้งหลายเมื่อรู้หน้าที่ก็อย่าประมาท พระพุทธเจ้าท่านเน้นเรื่องของความไม่ประมาทไม่ประมาทคือการไม่ขาดสติให้มีสติอยู่เสมอนะให้มีสติมีสติสติมันก็มีหลายขั้นหลายตอนในการฝึกฝนเพราะว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านก็สอนไว้ครบทั้งหมดนั่นแหละตั้งแต่การมีชีวิตอยู่กับโลกให้เราอยู่โดยมีความสุขไม่เป็นทุกข์มากนักแล้วก็มีทั้งคำสอนประเภทที่อยู่เหนือโลกไปเราเกิดมาเนี่ยนะพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็สอนให้เราเชื่อมั่นในกฎของกรรมคือการกระทำของตัวเราเองคือให้เกียรติมนุษย์นะไม่ได้ให้เกียรติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ให้เกียรติเทวดาหรือว่าให้เกียรติพรหมแต่โดยส่วนใหญ่เราจะให้เกียรติคนอื่นใช่ไหมการให้เกียรติคนอื่นนั้นมันดีแต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่พอเหมาะแต่ต้องให้เกียรติกับการกระทำของตนเองอันนี้เอาก่อนแต่เรานี่บางทีจะทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็ให้เกียรติเทวดาเชิญเทวดามาเป็นพยานอะไรนี่นะอย่างนั้นก็พอได้แต่ว่าโดยความจริงมันต้องให้เกียรติกับการกระทำของตนเองนะนี่เราจะทำนี่ด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะจะทำความดีนิมนต์พระมาเพื่อจะเลี้ยงพระใช่ไหมอย่างนี้ต้องดูนะครับบางคนมีงานบุญงานแต่งงานอย่างเงี้ยนิมนต์พระมานิมนต์พระมาเพื่อเลี้ยงพระแต่ต้องรอเลิกยามด้วยเนี่ยเขาให้เกียรติดวงดาวเลยนะบางทีก็ให้เกียรติหมอดูหมอดูบอกว่าเนี่ยเวลาเนี้ย9โมง9นาทีเนี่ยมันเป็นฤกษ์ดีพระท่านมาก็ให้พระนั่งรออย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้นะแต่โดยความจริงแล้วก็คือเรื่องไหนที่มันเป็นประโยชน์สำหรับสิ่งนั้นๆก็ทำไปไม่เกี่ยวกับเรื่องเวลาไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆถ้าเรานิมนต์พระมาเพื่อจะเลี้ยงพระถ้าพระมาเราพร้อมก็เลี้ยงไปเลยไม่ต้องรอเวลาอะไรเพราะประโยชน์ของการนิมนต์พระมาไม่ใช่นิมนต์พระมาแต่งงานนิมนต์พระมาเลี้ยงในงานแต่งงานท่านมาแล้วอาหารพร้อมแล้วก็เลี้ยงไปเลยอย่างนี้นะแล้วเรามาฟังธรรมถึงเวลาเราก็ฟังกันเลยอย่างนี้คนมาพร้อมแล้วจะนั่งรอเลิกรอยามกันทำไมประโยชน์ของการมาในที่นี้ก็คือมาฟังธรรมไม่ใช่หรอคนพูดก็มาพร้อมแล้วคนฟังก็มาพร้อมแล้วก็พูดไปเลยอย่างนี้แต่เรานี้โดยส่วนใหญ่ก็ไปรอเลิกยามให้เกียรติหมอดูไปบางทีก็ให้เกียรติดวงดาวไปแรมเท่านั้นเท่านี้จะทำขึ้นเวลานั้นข้างขึ้นข้างแรมจะทำกี่ค่ำกี่ค่ำก็ว่ากันไปนะทุกวันนี้เขามีเลิกมียามเยอะนะครับอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยก็เพื่อให้เราออกมาจากสิ่งเหล่านี้แหละอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นให้มาอยู่ที่การกระทำของตนเองเราต้องการอะไรประโยชน์อะไรนะประโยชน์นั่นแหละเป็นเลิกของประโยชน์ก็หมายถึงว่าเราจะทำประโยชน์นี้ถ้าประโยชน์นี้มันถึงที่ถึงเวลาของมันแล้วอันนั้นแหละคือเลิกของมันแล้วถ้าจะไปหาคนนี้ถึงเวลาเหมาะแล้วก็ไปแล้วนั่นแหละคือได้เลิกดีแล้วนะถ้าจะแต่งงานกันก็คุยกันว่าเวลานั้นเวลานี้มันเหมาะแล้วทุกคนต่างคนต่างว่างหรือว่าต่างคนต่างได้เวลาพอดิบพอดีนัดกันพอสมควรทุกคนมาได้มาเป็นสักขีพยานได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเรื่องนั้นแหละคือเรื่องแต่งงานกันให้ทุกคนมาเป็นสักขีพยานกันอย่างนี้ก็ตัวประโยชน์นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นเริ่มของมันแล้วฉะนั้นเราจะทำประโยชน์อะไรโดยเฉพาะความดีมันจึงไม่มีระยะเวลาเพราะว่าความดีเราทำได้ทุกที่ทุกเวลาความดีกุศลนั้นมันอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าความดีนั้นนะทำดีเวลาเช้าก็เป็นเริ่มดีในชามเช้าทำดีเวลากลางวันก็เริ่มดีเวลากลางวันทำดีเวลากลางคืนก็เริ่มดีในตอนกลางคืนพวกดวงดาวไม่มีผลอะไรนี่ถ้าพูดถึงความดีก็คืออยู่ที่จิตที่ใจฉะนั้นทำได้ทุกที่ทุกเวลานะก็ความดีมันเป็นตัวฤกษ์ดีในตัวมันเองฉะนั้นความดีเกิดเมื่อไหร่ฤกษ์ก็ดีในตอนนั้นเหมือนกับประโยชน์ที่เราจะทำนะถ้าเราจะทำประโยชน์เมื่อไหร่ประโยชน์ที่ได้ทำนั่นแหละความเหมาะสมในตอนนั้นนั่นแหละที่ได้ทำประโยชน์นั้นนั่นแหละเป็นฤกษ์ของมันฤกษ์ของสิ่งนั้นๆนะเหมือนเราจะออกรถยนต์สักคันหนึ่งเลิกที่เหมาะที่สุดก็คือตอนที่เรามีกระตังตอนมีเงินพร้อมจะได้ไม่ติดหนี้ติดสินเขาหรือว่าจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็ไปออกรถมาอันนั้นคือเลิกที่เหมาะที่สุดคือมันเป็นประโยชน์ของมันคือได้ออกรถยนต์มาคันหนึ่งเท่านั้นเอง อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนนะประโยชน์นั่นแหละเป็นฤกษ์ของประโยชน์ดวงดาวไม่ได้มีผลอะไรนะแต่ถ้าเรายอมต่อมันมันก็มีผลเหมือนกันดวงดาวนะกลางวันเนี่ยดวงอาทิตย์มันขึ้นใช่ไหมเราก็กลัวเราก็ไม่กลัวละผีเผลอที่ไหนก็ไม่กลัวเพราะมันไม่มืดสบายพอตอนกลางคืนมันมืดกลัวผีอันนี้มันก็มีผลเหมือนกันในแง่นั้นแต่ว่าถ้าเรายอมมันมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่ยอมมันเราก็ฝึกฝนไปอย่างนักวิทยาศาสตร์เขาไม่ยอมเขาก็ฝึกทำจนมีไฟฟ้าอะไรมาให้เราใช้ตอนกลางคืนมันก็สว่างเรากลัวผีเราก็เปิดได้แต่มันก็ยังไม่หายขาดอันนี้แม้แต่ทางโลกทางวัตถุเขาก็ใช้กฎแห่งกรรมการกระทำทางด้านจิตใจก็ทำนองเดียวกันก็ใช้กฎแห่งกรรมในการฝึกฝนตนเองถ้าแต่เดิมกลางวันเราไม่กลัวกลางคืนเรากลัวแล้วก็ฝึกฝนให้ยิ่งขึ้นไปว่าเออแท้ที่จริงเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเราก็ธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นไม่ได้มีตัวมีตนอะไรไม่ได้มีผีมีอะไรเลิกเห็นผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นไปมันก็เลิกกลัวเนี่ยก็ฝึกแม้ดวงดาวต่างๆก็ไม่ได้มีผลอะไรเลยอยู่ที่กรรมอยู่ที่การกระทำอยู่ที่การฝึกฝนตนเองนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี่นะพระพุทธศาสนานี่ดีอย่างคือว่าท่านไม่ได้สอนให้เราเชื่อแบบหัวปักหัวปั๊มหรือว่าสอนให้เราไปเอานั่นเอานี่มาเป็นที่พึ่งท่านสอนแบบให้เกียรติตัวเราเองให้เกียรติมนุษย์เราเนี่ยตัวเราเองนี่แหละแต่เรานี้ไม่ชอบบางคนก็หนักหน่อยไปให้เกียรติจอมปลวกก็มีนะจะทำอะไรนิดหน่อยก็โน้ตไว้ว่าจอมปลวกซะก่อนจึงค่อยทำเขาบอกผีปู่ย่าตายายอะไรของเขาว่าไปทั่วแล้วแต่เขานะบางคนก็ให้เกียรติต้นไทรบ้างให้เกียรติศาลภูมิเจ้าที่บ้างอะไรบ้างเอาว่ากันไปนะการให้เกียรติคนอื่นนั้นมันก็ดีนะแต่ว่าเราก็อย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นหรือว่าไปคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นท่านให้ความสำคัญกับกรรมคือการกระทำการตัดสินใจทำของเราเองถ้าจะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมันก็ไม่มีอะไรเกินนี้หรอกในโลกนะโลกทั้งหลายสัตว์โลกนี้เป็นไปตามกรรมเทวดาก็เป็นไปตามกรรมลมก็เป็นไปตามกรรมฉะนั้นถ้าจะว่าในโลกแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือกรรมของมนุษย์เราเองแต่เรานี้มันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากแต่ไม่เชื่อในผลการกระทำของตนเองความคิดของเราเองก็ไม่ค่อยเชื่อมันว่าเออเนี่ยความคิดที่ดีที่ถูกต้องนิดหน่อยนี่แหละกุศลที่มีทีละเล็กทีละน้อยนี่แหละมันจะถึงความไพบูลย์หรือว่าเจริญงอกงามขึ้นไปได้การฟังธรรมะที่เข้าใจวันเล็กวันละน้อยนี่แหละจะช่วยเราได้เนี่ยมันไม่เชื่ออย่างนี้มันจะเชื่ออย่างอื่นเชื่อว่าอาจารย์นั้นจะให้อย่างนี้เราได้คนนั้นจะช่วยเราได้คนนี้จะช่วยเราได้นะมันก็หานั่นหานี่มาด้วยนะไม่ได้เชื่อมั่นในตนเองหรือว่าไม่ได้ให้เกียรติตนเองนะครับนี่พระพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับมนุษย์ให้ความสำคัญกับเรื่องกรรมนะและผลของกรรมเรื่องการกระทำด้วยการตัดสินใจของเราเองฉะนั้นเราเป็นมนุษย์แล้วเราสามารถที่จะเลือกเป็นอะไรก็ได้เลือกได้หมดเราจะเลือกฝึกฝนตนเองจนกระทั่งบรรลุธรรมก็ได้ถ้าเลือกเป็นก็เป็นไปในภพภูมิต่างๆเหมือนเราไม่ทำอะไรเลยอย่างนี้หลงมาก็หลงไปอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็ไปอบายก็ได้เหมือนเดิมปกติไม่ต้องทำอะไรก็อยากได้นั่นอยากได้นี่หลงไปทั่วนี่ก็ไปอบายนะครับแต่ถ้าเลือกอยากเป็นมนุษย์อย่างนี้เราก็ให้มีสติมีสัมปชัญญะระดับหนึ่งรักษาศีล5เอาไว้อย่าให้ขาดอันนี้ก็จะได้เป็นมนุษย์นะให้มีสติมีสัมปชัญญะให้ดีให้มีความละอายแก่ใจอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราอยากจะเป็นเทวดาก็ต้องมีสติมีสัมปชัญญะมากขึ้นไปกว่านั้นอีกหน่อยอย่าไปหลงในสมบัติของมนุษย์มากนักนะอย่าไปหลงเที่ยวแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มากนักรู้จักให้ทานแล้วก็รู้จักละอายใจเวลาที่จะทำไม่ดีจะคิดไม่ดีให้มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปต่างๆอันนี้ก็จะเป็นลักษณะจิตของพวกเทวดาอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็สามารถทำได้
ขอบคุณ
นะ หรือว่าเราจะสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ได้จะฝึกให้เป็นถึงขั้นพรหมก็ได้ให้มีจิตเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายไม่คิดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทหรือว่าไม่คิดอยากได้ของใครจิตใจสงบดีงามได้ฌานอย่างนี้ไม่เสื่อมก็จะไปพรหมโลกอย่างนี้ก็ได้นะครับหลงไปกับแมวหลงบ้างก็ให้รู้นะแต่อย่าไปวิจารณ์แมวเดี๋ยวจะเป็นแมวอันนี้ก็พูดถึงการไม่ประมาทเราสามารถฝึกฝนได้เลือกได้ว่าเราจะไปภพภูมิไหนถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนตนเองโดยปกติจิตใจก็จะไหลลงฝ่ายต่ำเพราะว่าจิตมันประกอบด้วยความไม่รู้ประกอบด้วยอวิชชาฉะนั้นจึงมีความอยากได้เป็นความต้องการเป็นพื้นอยู่ความอยากได้ความต้องการนั้นมันถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มฉะนั้นยิ่งมันอยากได้มันก็ได้มาแล้วมันก็ยิ่งอยากได้หนักขึ้นไปกว่าเดิมฉะนั้นตอนแรกได้มาแบบถูกต่อมาก็เริ่มผิดมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนแรกได้มาแบบไม่โกหกต่อไปก็อาจจะโกหกได้ต่อมาก็เห็นการโกหกเป็นเรื่องธรรมดาต่อไปบาปอกุศลธรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้นได้มากมายก็จะพาเราไปอบายนะอันนี้จะโทษใครก็ไม่ได้นะอันนี้เลือกเองนั่นเองนะครับทีนี้เราทั้งหลายก็คงไม่อยากไปอบายแล้วทีนี้ก็จะพูดถึงที่จะให้มีสติสัมปชัญญะไปเรื่องสูงขึ้นไปกว่านั้นนะถ้าอยากจะเป็นมนุษย์อีกก็ให้มีสติสัมปชัญญะระดับหนึ่งนะให้มีความรู้ตัวให้รักษาศีล5ให้บริบูรณ์สมบูรณ์อย่าไปผิดพลาดหรือว่าถ้าผิดพลาดไปแล้วก็ให้รู้จักละอายสมาทานศึกษาฝึกฝนตนเองไปในศีลขานั้นอันนี้ก็จะยังความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้ต่อไปถ้าฝึกให้ยิ่งไปกว่านั้นให้มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นไปกว่านั้นไม่หลงสิ่งต่างๆทางโลกมากนักรู้จักให้ทานรู้จักเสียสละรู้จักให้อภัยให้ยิ่งขึ้นไปศีลก็ยังมีอยู่เป็นพื้นเวลาที่จะทำความไม่ดีอยากได้ของคนนั้นอยากได้ของคนนี้หรือว่าคิดไม่ดีก็มีความละอายมีความเกรงกลัวอันนี้ก็เป็นจิตของผู้ที่สูงไปกว่านั้นเป็นผู้ที่จะไปสวรรค์ต่อไปในเบื้องหน้าต่อไปยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกก็ได้ไม่หลงยินดีกับวัตถุสิ่งของทางโลกแล้วสละทิ้งไปอยู่กับความเป็นสุขทางจิตทางใจเห็นเพื่อนเห็นคนอื่นในโลกนี้เป็นเพื่อนเป็นมิตรมีความเมตตากรุณากับทุกคนไม่หลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่หลงอาฆาตพยาบาทใครๆมีการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยพรหมวิหารมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่เสมออันนี้ก็เป็นพวกพรหมจิตใจเราทั้งหลายก็สามารถวนเวียนอยู่ในนี้ก็แล้วแต่ว่าเราติดข้องหรือว่าไปยึดเหนี่ยวอยู่ทางไหนมากนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกให้มีสติในขั้นต้นๆการฝึกสติในขั้นต้นๆนี้เป็นสติขั้นธรรมดาสติขั้นธรรมดานี้เป็นลักษณะของจิตที่ไปคลุกคลีอยู่กับกุศลเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าสติธรรมดาธรรมดาเหมือนเรานิยมสอนกันทำกันนะถ้าไปอยู่กับเรื่องของการมีศีล5ที่สมบูรณ์มีการไหว้พระสวดมนต์อะไรต่างๆตามสมควรอันนี้ก็เป็นสติระดับหนึ่งไปนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงคุณพระธรรมนึกถึงคุณของพระสงฆ์อย่างนี้ก็เป็นสติเหมือนกันแต่เป็นสติระดับต้นๆไปนึกเรื่องการให้ทานนึกถึงการเสียสละความตระหนี่นึกถึงการให้อภัยนึกถึงการคิดช่วยเหลือคนอื่นนึกถึงการคิดจะทำหน้าที่ของเราให้มันดีเราอยู่ที่นี่จะทำอะไรให้ที่นี่ได้บ้างอยู่ที่ทำงานจะทำอะไรให้เพื่อนร่วมงานได้บ้างอยู่ในประเทศไทยจะทำอะไรให้ประเทศไทยได้บ้างอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นสติอีกระดับหนึ่งที่เหนือกว่าการเห็นแก่ตัวขึ้นมาพวกนี้ก็จะไปสุคติโลกสวรรค์นะครับเพราะว่าเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นในสมบัติของทางโลกอยู่ในโลกก็พยายามช่วยเหลือกันอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งก็ไม่ได้คิดในแง่ว่าเอ๊ะอยู่ที่นี่แล้วเราจะได้อะไรบ้างไม่ได้คิดอย่างนี้แต่โดยส่วนใหญ่เราจะคิดอย่างนั้นใช่มั้ยคิดอย่างนั้นมันเป็นพวกเปรตเคยเป็นมั้ยอยู่ที่ทำงานก็โอ้ที่ทำงานจะให้อะไรเราบ้าง มีความคิดพวกเปรตนะอยู่ประเทศไทยโอ้ประเทศไทยจะให้อะไรเราบ้างเขาคิดอย่างนี้นะคบกับคนนี้คนนี้จะให้อะไรเราบ้างอย่างนี้ไม่ดีนะถ้าอยู่ที่ทำงานก็เราคิดในอีกแง่มุมหนึ่งให้เป็นกุศลก็คือเราจะช่วยอะไรที่ทำงานได้บ้างอยู่กับเพื่อนร่วมงานจะช่วยอะไรเพื่อนร่วมงานได้บ้างในภาษาธรรมะเขาเรียกว่าการเสียสละการให้ทานการช่วยเหลือกันเวยาวัจจะจะให้คำพูดดีๆจะให้คำแนะนำดีๆจะบอกสอนอะไรใครได้บ้างเรื่องที่มีประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการมีสติหรือว่าเป็นการที่เราคิดอยู่แต่เรื่องกุศลนะครับอันนี้ก็เป็นสติระดับต้นๆแม้แต่การที่เรามีสติจดจ่ออยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอารมณ์ที่เป็นลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้อันนี้ก็เป็นสติขั้นทั่วไปธรรมดาฉะนั้นสติขั้นทั่วไปธรรมดานี้จะทำให้เราเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้สติธรรมดาทั่วไปนี่ทำให้เราวนเวียนอยู่กับโลกนี่เราก็สามารถเลือกได้นะทุกคนสามารถเลือกได้ทั้งนั้นนะเราถ้าเราเชื่อมั่นในการกระทำหรือว่าเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอนเอาไว้ถ้าเรายังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ค่อยดีก็หักแทนที่จิตจะไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอกุศลต่างๆหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องจะเอาอันนี้ก็ให้มาหมกมุ่นอยู่หรือว่ามาเกาะติดอยู่กับเรื่องที่จะให้จะทำเพื่อคนอื่นอันนี้มันจะดีกว่าแต่ว่าก็ทำให้เราเกิดอีกนั่นแหละแต่ว่าเกิดในภพภูมิที่มันดีถ้าชอบไปหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับเรื่องไม่ดีต่างๆเรื่องจะไปเอานั่นเอานี่จะไปซื้อนั่นซื้อนี่ก็มานึกถึงพระพุทธเจ้าดีกว่านึกถึงธรรมะดีกว่ามาเรียนธรรมะฟังธรรมะดีกว่าอันนี้ก็เป็นสติขั้นธรรมดาเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติทำให้เราไปสุคติโลกสวรรค์นะครับนั้นสติขั้นธรรมดาเนี่ยจะทำให้เราวนเวียนอยู่กับโลกนี่เรียกว่าสติแบบโลกิยะทั่วไปกุศลขั้นโลกิยะก็จะทำให้เราวนเวียนอยู่กับโลกเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างวนเวียนไปนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายก็อย่าประมาทนะมาเป็นมนุษย์แล้วอย่างน้อยก็ให้เป็นมนุษย์ก็แล้วกันอย่าไปขาดทุนนะบางคนมาแล้วขาดทุนก็มีอาการขาดทุนก็คือตัวเราใจเราเนี่ยตัวเราได้มานี่เป็นมนุษย์แล้วแต่ว่าพออยู่ไปอยู่มาสมบัติของมนุษย์นี่มันครอบงำอยากได้เกินเหตุอันนี้มันจะไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วนะมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าสมบัติมนุษยสมบัติมนุษย์สมบัติหมายว่ามันยังพออยู่ได้มันไม่ใช่วิบัติถ้าพวกสัตว์เดรัจฉานนี่เขาวิบัติคือมันลำบากนะมนุษย์เรานี่ยังไงมันก็ยังพออยู่ได้อาการที่เรารู้สึกว่ามันไม่พอจะอยู่ได้ต้องการนั่นต้องการนี่มาอยู่เรื่อยนี่แสดงว่ามันเกินมนุษย์แล้วเพราะว่ามนุษย์สมบัตินี่มันบอกในตัวอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราได้มาจากความเป็นมนุษย์นี้มันพออยู่พอจะอยู่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเรารู้สึกได้นั่นก็ไม่พอได้นี่ก็ไม่พอจะเอาโน่นเอานี่เพิ่มอยู่เรื่อยนี่เรียกว่ามันไหลลงต่ำกว่ามนุษย์แล้วมันไม่ใช่สมบัติแล้วฉะนั้นเราต้องรู้จักมนุษย์สมบัติสมบัติก็หมายความว่ามันมีพร้อมแล้วที่จะมีความสุขหรือว่าพอที่จะอยู่ได้ในเมื่อมนุษย์มันเป็นภพภูมิเมืองกลางฉะนั้นมันจึงสุขบ้างทุกข์บ้างแต่มันก็ยังเป็นสมบัติคือมันยังพออยู่ได้ถ้าเป็นเทวดาเนี่ยเรียกว่าสวรรค์สมบัติก็สุขก็จะเยอะหน่อยทุกข์ก็จะมีบ้างแต่น้อยลงไปนะอันนั้นก็ต้องยอมเขาเพราะว่าเขาทำบุญมาอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราได้สมบัติมาแล้วได้ความถึงพร้อมชนิดนี้มาแล้วเราไม่พอใจเท่านี้ต้องการอยู่เรื่อยอะไรพวกนี้มันก็จะหลงลงไปข้างล่างนะฉะนั้นถ้าเป็นมนุษย์สมบัติที่แท้จริงก็หมายถึงว่าเราได้มานี่พออยู่พอกินแบบในหลวงท่านว่าพอเพียงเลยนะเนี่ยมันก็จะพอเป็นไปได้ก็จะมีความสุขอยู่อย่างพอเป็นไปได้แล้วก็ฝึกฝนจิตใจให้ยิ่งขึ้นไปต่อได้นะครับนี้เป็นเรื่องของสติขั้นธรรมดาธรรมดาเราก็ลองพิจารณาแล้วก็ลองฝึกฝนตนเองดูนะครับซึ่งสติขั้นธรรมดาเหล่านี้เราทั้งหลายในประเทศไทยนะก็พอรู้กันอยู่แล้วซึ่งเราก็สอนกันที่ยกสอนกันอยู่แล้วแต่ว่าสติขั้นธรรมดานี้มันมีอันตรายอย่างหนึ่งคือว่ามันทำให้เราเป็นคนดีแต่ว่าไม่ได้ถอนความเห็นผิดและก็ไม่ได้ถอนความยึดมั่นถือมั่น ตรงนี้คือตัวอันตรายของมันเราทำความดีมันดีนะแต่พอไปยึดความดีนี่มันไม่ดีซะแล้วนี่มันอันตรายตรงนี้นะเรามีความสุขมีความสงบได้ลาภนี่มันดีนะแต่ว่าไปหลงลาภนี่มันไม่ดีซะแล้วเนี่ยมันอันตรายอยู่ตรงนี้นั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายถ้ารู้จักสติที่มันธรรมดาธรรมดาทำให้เกิดต่างๆไปแล้วเนี่ยควรจะรู้จักสติอีกประเภทหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญญาและถอนความยึดมั่นถือมั่นได้ถ้าไม่รู้จักสติอีกตัวเนี้ยมันจะทำให้เราหลงวนเวียนไปกับโลกแล้วก็ขึ้นๆลงๆนะอย่างเราตอนนี้สมมติเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยนี่เพราะอะไรเพราะเราเคยทำความดีมาใช่ไหมแต่ว่าคนที่ร่ำรวยนี่ปกติก็จะหลงเงินทองที่ตัวเองสร้างมาได้มาเป็นผลของบุญแต่ว่าน้อยคนที่จะทำบุญต่อไปยกเว้นคนที่มีปัญญาหรือว่าบางคนหน้าตาสะสวยเลยผิวขาวเลยอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการที่เขารักษาศีลดีเป็นคนพูดดีทำดีหน้าตาสวยแต่บางคนสวยแล้วเป็นยังไงหลงหน้าตาตัวเองไปหลอกชาวบ้านเขาอย่างนี้เห็นไหมได้ของดีมาจากผลของกรรมแต่ว่าทำไม่ดีได้เพราะอะไรเพราะมันทำให้หลงฉะนั้นบุญชนิดต่างๆที่ทำด้วยสติธรรมดาที่เป็นขั้นโลกิยานี้ทำให้เกิดความหลงได้ง่ายมากทีเดียวเราทั้งหลายจะลองสังเกตดูนะพวกได้ลาภก็หลงลาภได้ยศก็หลงยศได้ตำแหน่งก็หลงตำแหน่งแม้แต่ตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นมันอันตรายมากนะครับพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนเรื่องว่าไม่ว่าอันไหนในโลกนะถ้าเข้าไปยึดเข้าเนี่ยมันก็มีโทษทั้งนั้นเลยฉะนั้นของที่ดีๆเหล่านี้ที่เราได้มามันก็มีโทษพอๆกับของที่ไม่ดีนั่นเองถ้าพูดไปแล้วแต่ว่าถ้าอยู่ในโลกนี้อยู่ดีๆมันดีกว่าใช่ไหมมันทุกข์น้อยกว่าหน่อยแต่ว่าดีๆแบบนี้ถ้าไปยึดเนี่ยมันก็หนักเหมือนกันเหมือนเป็นเทวดาแล้วถามว่ามีความสุขกว่ามนุษย์ไหมมีแต่ถ้าไปยึดอย่างเทวดาอย่างนั้นแล้วสักหน่อยเราก็ต้องวนเวียนกลับมาไปเกิดในอบายวนเวียนกลับไปกลับมาไม่พ้นจากทุกข์สักทีเป็นพรหมมันดีไหมดีเหมือนกันถ้าจะบอกเปรียบเทียบแบบจิตสงบก็บางคนก็บอกว่าดีกว่ามนุษย์ก็ว่าไปอย่างนั้นแต่ว่ามันดีกว่าไม่จริงเพราะว่าสักหน่อยมันก็ต้องลงมาใหม่วนเวียนไปเรื่อยอย่างนี้นะครับฉะนั้นในทางโลกนะพูดถึงความดีไม่ดีมันจึงเป็นแค่การเปรียบเทียบกันเองเท่านั้นเองในโลกจึงไม่มีว่าอันไหนดีถาวรหรือว่าไม่ดีถาวรดีชั่วถูกผิดดำและขาวนี่เป็นเรื่องทางโลกเขาเทียบกันเองแต่ว่าเราต้องรู้จักอีกวิธีหนึ่งเป็นสติขั้นที่เหนือกว่านี้ขึ้นไปเหนือโลกขึ้นไปอันนี้จะเรียกว่าสัมมาสติคือการมารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมะหรือว่ารู้กายรู้ใจของเรานั่นเองรู้เพื่อให้มันเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่มีตัวมีตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและถอนความเห็นผิดถอนความยึดมั่นถือมั่นในโลกเสียได้อันนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งเราก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันเห็นไหมเราสามารถเลือกได้หมดเลือกไปอบายก็ได้แต่ผมเชื่อว่าท่านคงไม่ค่อยอยากเลือกหรอกเลยไม่พูดเยอะแล้วนะคือไม่ต้องทำอะไรก็ไปอบายได้แล้วพูดง่ายๆแต่ถ้าจะเป็นมนุษย์นี้ต้องมาฝึกนะฝึกรู้จักคิดรู้จักพิจารณาต่างๆรู้จักอย่าไปติดไปข้องรู้จักการเห็นอกเห็นใจคนอื่นอย่าไปเบียดเบียนกันให้มีศีล5เข้าไว้เนี่ยจะเป็นมนุษย์นี่มันต้องมาฝึกฝนแหละจะปล่อยไปวันๆไม่ได้แหละจะเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับฉะนั้นน้อยคนนะเป็นมนุษย์แล้วจะได้กลับเป็นมนุษย์อีกเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยฝึกฝนตนเองชอบไปฝากชะตากรรมไว้กับจอมปลวกบ้างฝากชะตากรรมไว้กับจอมปลวกสักหน่อยก็ได้เป็นปลวกนะฝากชะตากรรมไว้กับตรงนั้นตรงนี้แต่โดยความจริงแล้วชีวิตเรามันอยู่ที่กรรมของเราเองกรรมนั่นเองเป็นตัวสมบัติที่เราได้มาแล้วก็จะติดตามเราไปนะครับอันนี้ถ้าเราฝึกฝนให้มีสติขั้นโลกก็จะอยู่กับโลกไปเป็นมนุษย์ก็ได้โดยการมีศีล5ที่ดีมีความละอายแก่ชาในระดับหนึ่งเป็นเทวดาก็ได้โดยการไม่ติดข้องในสมบัติของมนุษย์สามารถเสียสละได้สามารถให้ทานได้สามารถละความตนดีสามารถทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้มีความละอายเวลาจะเอามาเป็นของตัวเอาเกินก็มีความละอายอันนี้ก็เทวดานะครับหรือจะเป็นพรหมก็ได้เลิกติดข้องในสมบัติของมนุษย์ แล้วก็เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ด้วยจิตที่มีความสุขอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นแบบพรหมนิสติธรรมดาทำให้เราวนเวียนอยู่กับโลกนะทีนี้จะพูดถึงสติอีกแบบหนึ่งความไม่ประมาทอีกอย่างหนึ่งซึ่งพวกที่จะสามารถรู้จักสติชนิดเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่ศึกษาในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี่เกิดขึ้นเพราะว่าเขากลัวการเกิดพระพุทธเจ้าท่านกลัวการเกิดตอนที่ท่านจะออกบวช นะท่านไปเห็นคนเกิดโอ้เมื่อเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตัวท่านเองก็ทำนองเดียวกันท่านก็มาพิจารณาว่าเอ๊ในเมื่อการเกิดมีเนี่ยการไม่เกิดก็น่าจะมีท่านก็ไปแสวงหาวิธีการที่จะทำให้พ้นจากการเกิดพ้นจากชาติเมื่อไม่มีชาติก็จะไม่มีชรามรณะขึ้นมานะท่านก็ไปแสวงหาแล้วก็ไปเรียนจากสำนักนั้นสำนักนี้ไปเรียนมาหลายสำนักแต่ละสำนักเขาก็มีวิธีฝึกฝนต่างๆกันไปจนได้ฌานขั้นต่างๆเมื่อได้ฌานขึ้นมาแล้วท่านก็ยังรู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊ะมันก็เกิดเราขึ้นมานี่นะก็เป็นเราดีเราประเสริฐเราเลิศเราสูงส่งเราไม่มีกิเลสแต่เราแสวงหาวิธีไม่เกิดนี่นะอย่างเงี้ยไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาแต่วิธีการทั้งหมดที่ไปเล่าเรียนมาเนี่ยมันมีตัวเราตัวเขาตลอดมีความรู้สึกว่ามีตัวมีตนเกิดมาตลอดเมื่อมีตัวตนที่รู้สึกว่าเราดีฉะนั้นชาติต่อไปเราก็ต้องไปเกิดที่ดีมันก็ต้องมีเกิดอยู่แล้วเมื่อเกิดก็ต้องมีตายเป็นเรื่องปกติเนี่ยท่านมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนในการที่จะแสวงหาความไม่เกิดฉะนั้นจึงเห็นว่าอันนั้นไม่ใช่ทางแล้วก็มาแสวงหาพิจารณาแล้วก็เกิดปัญญาด้วยตัวของท่านเองที่เห็นว่าแท้ที่จริงไม่ได้มีตัวมีตนอะไรทุกอย่างในโลกนี้เกิดเป็นไปตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทคืออิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเมื่อเห็นตัวนี้เรียกว่าเห็นธรรมะก็ไม่มีตัวมีตนเลยสักที่เดียวการเห็นเกิดขึ้นเพราะเหตุเพราะปัจจัยเพราะตาไปกระทบรูปตาก็ไม่ใช่เรารูปก็ไม่ใช่เราการเห็นก็ไม่ใช่เราสักหน่อยไปคิดทางใจต่อคิดว่าเราเห็นความคิดว่าเราเห็นก็ไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเกิดจากกระบวนการมีการเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ไปคิดต่อว่าเราเห็นสักหน่อยไปได้ยินก็เป็นกระบวนการอีกอันหนึ่งไปคิดต่อว่าเราได้ยินทุกอย่างเป็นเพียงกระบวนการของธรรมะเท่านั้นเองเป็นกระบวนการปฏิจจสมุปบาทท่านเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นว่าอันนี้คือการไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆได้เห็นจริงๆด้วยปัญญานะครับจึงเอามาบอกสอนเราทั้งหลายนะอันนี้นี่นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นโทษของอันนี้นะเห็นโทษของการเกลือเราทั้งหลายนะถ้าจะกลัวนะถ้าจะเป็นแบบพุทธศาสนากลัวให้ถูกต้องก็กลัวการเกิดกลัวทุกข์ภัยที่เกิดจากความเกิดเป็นตัวเราตัวเขาเนี่ยมันเกิดทุกข์ภัยยังไงบ้างแล้วก็ชาตินี้ตั้งแต่เกิดออกมาจากท้องแม่นี้ลำบากยังไงบ้างนี่ชาติใหญ่ๆชาติย่อยๆก็ความรู้สึกว่าเป็นเราเกิดขึ้นแล้วมันทำร้ายเบียดเบียนตัวเรายังไงบ้างทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นยังไงบ้างไปทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือว่าสิ่งไร้สาระต่างๆยังไงบ้างอย่างนี้ไปกระทำไปพูดไม่มีประโยชน์อะไรบ้างนี่ให้เห็นมันให้รู้มันให้เห็นโทษนะครับเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยเริ่มต้นที่การเห็นโทษภัยของชาติเห็นโทษภัยของการเกิดแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายไม่ได้กลัวการเกิดนะกลัวตกงานบ้างกลัวแฟนทิ้งบ้างกลัวเจ็บป่วยบ้างกลัวสุขภาพไม่แข็งแรงบ้างอันนี้มันปลายเหตุแล้วถ้าไม่มีการเกิดก็จะไม่มีสิ่งเหล่านั้นที่เราพูดมาเลยสักอันเดียวนะบางคนหนักหน่อยก็เดินผ่านที่มืดๆก็กลัวผีก็ว่าอย่างนี้ว่าไปทั่วนะกลัวไปทั่วแหละแต่จริงๆถ้าไม่มีตัวเราสักคนเดียวก็ไม่มีผีไม่มีอะไรที่ไหนแล้วนะจะมีผีมาหลอกเราแล้วก็ไม่มีตัวเราแล้วนี่จะมีผีมาหลอกใครอีกไม่มีชาติอะไรขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะครับนี่พระพุทธศาสนาท่านก็กลัวชาติคือการเกิดเมื่อมีการเกิดก็มีแก่เจ็บตายและในระหว่างนั้นก็มีโศกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสติดตามมาไม่สิ้นสุดท่านก็มาบอกทางนะ บอกทางก็คือเรื่องการไม่ประมาทการมีสติที่เป็นสัมมาสตินี่แหละส่วนสติธรรมดาก็พูดไปแล้วนะเราคงเข้าใจแล้วต่อไปจะเป็นลักษณะของสัมมาสติที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อให้เราอยู่เหนือโลกเหนือการเกิดขึ้นไปอีกเพราะว่าถึงเราจะมีสติธรรมดาเหล่านั้นได้สบียังในการเดินทางไปได้บุญติดตามเราไปแต่ว่าไม่ทำให้เราพ้นทุกข์จริงแล้วก็ไม่เกิดปัญญาพอที่จะถอนความเห็นผิดถอนความยึดมั่นถือมั่นได้บุญต่างๆเหล่านั้นยังทำให้เราเข้าใจผิดและทำให้เราหลงยึดและทำให้เราทำผิดได้เหมือนเดิมนะต้องเป็นปัญญาอีกชนิดหนึ่งที่จะถอนความเห็นผิดถอนความยึดมั่นถือมั่นได้ซึ่งเกิดจากสัมมาสติคือการมาเรียนรู้กายรู้ใจของเราเองนะเรียกว่ากายานุปัสสนาสติตามดูกายเวทนานุปัสสนาสติตามดูเวทนาจิตตานุปัสสนาตามดูจิตธรรมานุปัสสนาตามดูธรรมะคือการตามดูกายดูใจของเราเองนะครับเนี่ยเป็นสติอีกชนิดหนึ่งที่จะทำให้เกิดปัญญาเห็นความจริงได้เห็นไตรลักษณ์แล้วก็ถอนความเห็นผิดถอนความยึดมั่นถือมั่นได้ดังท่านทั้งหลายได้มีโอกาสฟังสติประเภทเหล่านี้นะก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีเราว่าให้เอาไปฝึกฝนนะให้มีสติรู้กายมีสติรู้ใจของตนเองรู้ว่ากายมันเป็นอย่างนี้กายคืออะไรบ้างลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นกายเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของกายอาการของกายยืนเดินนั่งนอนเหยียดคู่กับพิษตาคือน้ำลายกระดิกขากระดิกมืออย่างนี้เป็นกายเป็นส่วนหนึ่งของกายเป็นอาการของกายที่เกิดขึ้นให้เรารู้มันรู้สึกถึงการมีอยู่รู้สึกว่ามันหายใจเข้ารู้สึกว่ามันหายใจออกรู้สึกว่ากายมันนั่งมันยืนมันเดินมันนอนรู้สึกว่าขาซ้ายมันก้าวขวาขามันก้าวรู้สึกไปอันนี้เมื่อรู้สึกไปบ่อยๆอย่างนี้จะทำให้เกิดปัญญาเห็นความจริงได้อันนี้ตามดูกายในระหว่างที่ตามดูกายนั้นถ้ามีเวทนาชนิดใดชนิดหนึ่งเกิดขึ้นก็ตามดูเวทนาปวดหลังก็ให้รู้ปวดหลังก็เป็นเวทนาทางกายสบายทางกายนุ่มๆก็ให้รู้ก็เป็นเวทนาทางกายทางใจก็ให้รู้เดี๋ยวมันรำคาญเดี๋ยวมันเบื่อเดี๋ยวมันเซ็งอันนี้ก็เป็นลักษณะเวทนาที่เป็นโทมนัสทางใจรู้สึกสบายใจมีปีติปราบรื้มสบายใจเหลือเกินเย็นโล่งไปอันนี้ก็เป็นเวทนาทางใจเนี่ยให้ตามดูจะเห็นว่ามันมีแต่ของเปลี่ยนแปลงมีแต่ของแปรปรวนไปเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรให้เราคอยรู้สึกถึงมันบ่อยๆนะรู้สึกถึงอะไรก็ได้ในกายในใจของเรานะครับนี่ตามดูกายตามดูเวทนาต่อไปก็ตามดูจิตใจของเราที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะเป็นจิตดีบ้างจิตไม่ดีบ้างจิตเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างบางครั้งจิตโกรธก็ให้รู้ว่าอ้อนี่มันโกรธแล้วโกรธสักหน่อยมันก็หายไปกลายเป็นจิตไม่โกรธมันก็เฉยเฉยไปก็ให้รู้ว่าอ้อนี่มันไม่โกรธแล้วมันเฉยเฉยตอนนี้จิตมีราคะขึ้นมาก็ให้รู้ว่ามันมีมันชอบขึ้นมาก็ให้รู้ว่ามันชอบสักหน่อยมันก็หายไปเป็นสบายสบายนิ่งๆไปเป็นจิตที่ไม่ได้มีราคะจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตหลงไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้รู้ว่าอ้อนี่มันหลงไปแล้วจิตโมหะหลงไปพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้พอรู้ขึ้นก็เป็นจิตไม่มีโมหะเป็นจิตที่มีสติมีความรู้เบื่อเซ็งอะไรขึ้นมาก็ให้รู้มันลงไปนะครับนี่เรียกว่าตามดูจิตเมื่อตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตไปบ่อยๆก็จะเริ่มเห็นธรรมะในกายในใจของเรานะจะเริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วกายนี้ลมหายใจมันเป็นส่วนหนึ่งแล้วเป็นรูปนะจิตก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วเป็นนามเป็นวิญญาณเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วเป็นเวทนาไปสิ่งที่ปรุงแต่งภายในจิตก็เป็นส่วนหนึ่งและเป็นสิ่งที่ผุดขึ้นมาเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นสัญญาเป็นความปรุงแต่งเป็นสังขาร อย่างนี้นะการเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณตัวเราที่เคยมีมันก็แตกตัวออกมาแตกเหมือนกับรถยนต์ที่เขาแตกออกมาเป็นล้อรถยนต์บ้างเป็นตัวถังบ้างเป็นกระจกบ้างเป็นเครื่องยนต์บ้างเป็นประตูเป็นหน้าต่างบ้างแตกออกมาก็ไม่เหลือรถยนต์แล้วนะกายเราก็ทำนองเดียวกันใจเราก็ทำนองเดียวกันถ้าแตกออกมาแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราอะไรแล้วนะการอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมะนะครับนี่เราตามดูไปอย่างนี้นะให้มีสติสติอย่างนี้เรียกว่าสัมมาสติสติที่เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์สัมมาแปลว่าถูกต้องถูกต้องคือทำให้พ้นทุกข์ได้จริงถ้าเป็นมิจฉาอย่างที่เราเห็นนะมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสติอะไรพวกนั้นนะหมายถึงว่ามันผิดพลาดผิดพลาดหมายถึงทำให้ไม่พ้นทุกข์ทำให้จิตใจเป็นทุกข์วนเวียนไปนะครับฉันให้รู้จักสติให้รู้จักการไม่ประมาทมีทั้งสองอันด้วยกันนะกุศลขั้นทั่วไปเราก็ทำไปตามปกติแต่ให้รู้จักการมีสัมมาสติมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเราเองนะไม่ได้ยากอะไรนะสัมมาสติเนี่ยแต่ว่าที่ยากคือเราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่เคยคิดว่าการมาดูกายดูใจซึ่งมีอยู่กับเรานี่แหละเป็นการศึกษาความจริงแล้วเราชอบไปหาความจริงจากที่อื่นชอบไปคิดว่าสิ่งที่เราเชื่อมันเป็นความจริงอันนั้นกลายเป็นทิฏฐุปาทานไปชอบไปคิดว่าสิ่งที่เราเรียนมาฟังมาเป็นความจริงอันนั้นก็กลายเป็นทิฏฐุปาทานไปชอบไปคิดว่าสิ่งที่เรายึดเอาไว้วิธีการที่เราปฏิบัตินั้นเป็นความจริงอันนั้นก็เป็นศีลปตุปาทานไปเห็นไหมไม่ใช่ความจริงเลยสักอันแท้ที่จริงแล้วความจริงก็คือกายกับใจของเรานี่แหละที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความจริงคือมันไม่มีตัวเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละถ้าความจริงไม่อยู่ตรงนี้แล้วไม่รู้จะอยู่ตรงไหนแล้วแต่เราพากันไปหาที่อื่นใช่ไหมหาจากอาจารย์บ้างหาจากหนังสือบ้างหาจากพระไตรปิฎกบ้างอย่างนั้นอย่างนี้นั้นก็ดีนะเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าถ้าจะเห็นความจริงหรือว่าได้อาจารย์จริงๆแล้วก็คือกายกับใจของเรานั่นเองเป็นอาจารย์นะอาจารย์ใหญ่ก็เลยทุกหมอกก็เลยนะพวกผู้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะกายกับใจนี่แหละเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นหนังสือให้เราเรียนไปให้เราศึกษาไปการจะศึกษาได้เราต้องมีสติไม่มัวแต่หลงไม่มัวแต่ลืมฉะนั้นการจะไม่หลงไม่ลืมนี่เราต้องมาฝึกเอาฝึกให้รู้นะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มันหลงไปก็ให้รู้มันโลภโกรธหลงอิจฉาคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ก็ให้รู้รู้อะไรก็ได้ขอให้รู้เข้าไปเถอะนะไม่ต้องเลือกก็ได้รู้อะไรก็ได้อันไหนที่เรารู้ได้อันไหนที่ชัดเจนกับเราก็รู้อันนั้นเพียงแต่เราไม่หลงนะเราก็รู้ได้คอยรู้สึกเอาไว้รู้สึกที่กายกายมันหายใจเข้ากายมันหายใจออกตอนนี้รู้สึกเฉยๆรู้สึกนิ่งๆเหมือนไม่มีอะไรจะดูเลยก็ให้คอยรู้สึกเอาไว้เดี๋ยวคิดไปก็ให้รู้สึกว่าอ้อนี่มันคิดไปแล้วมันนึกไปก็ให้รู้สึกว่าอ้อนี่มันนึกไปแล้วมันเกิดความคิดอะไรขึ้นมานึกอะไรขึ้นมาหรือว่าเกิดความรู้สึกมีตัวมีตนขึ้นมาก็ให้รู้มันว่าอ๋อนี่มันรู้สึกว่ามีตัวเราขึ้นมาแล้วนะมองดูลงไปตรงๆการที่เราคอยมารู้สึกอันนี้ก็เรียกว่ามีสติสติระลึกรู้กายสติระลึกรู้ใจเมื่อรู้บ่อยๆนะก็จะเกิดปัญญาขึ้นปัญญาอันนี้จะถอนความเห็นผิดและถอนความยึดมั่นถือมั่นได้แล้วด้วยการมีสติเช่นนี้แหละสติขั้นต้นๆ ทั้งหมดก็จะค่อยๆเป็นไปเองแล้วก็จะมากขึ้นไปตามลำดับนะครับนี่ถ้าเรามาฝึกสัมมาสตินะเรื่องกุศลขั้นทั่วไปก็จะละเอียดแล้วก็ประณีตมากขึ้นไปตามลำดับแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสัมมาสติกุศลขั้นต้นๆสติขั้นต้นๆ นั้นก็ยังเป็นที่พึ่งยังไม่ได้จริงเพราะว่าในโลกแล้วมันหาที่พึ่งไม่ได้นะเพราะว่าในโลกมันไม่มีของเที่ยงเลยไปเป็นเทวดาก็ยังพึ่งไม่ได้จริงนะสักหน่อยก็ต้องลงมาใหม่ความคิดดีๆก็เป็นที่พึ่งไม่ได้จริงสักหน่อยก็โดนอะไรกระทบเข้าก็คิดไม่ดีแล้ว จิตสงบก็เป็นที่พึ่งไม่ได้จริงสักหน่อยแค่เสียงหมาเห่าเท่านั้นแหละหายเลยฉะนั้นบางท่านฟังผมเนี่ยโอ้จิตสงบฟังดีแค่แมวคาบลูกมาเท่านั้นแหละหายเลยไม่สนใจผมเลยธรรมะหายหมดกลายเป็นแมวไปแล้วกลายเป็นแมวและลูกแมวไปแล้วเห็นไหมนี่มันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งถาวรได้นะครับฉะนั้นการที่เราจะได้ที่พึ่งแบบถาวรจริงๆนะก็คือการที่เราเห็นว่าในโลกทั้งหมดแล้วนี่นะมันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งถาวรได้ทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาไปหมดเราไม่ได้ไปหาที่พึ่งนะเราทั้งหลายพากันหาที่พึ่งจึงไม่ได้ที่พึ่งแต่ว่าพระพุทธศาสนาท่านสอนให้เราเรียนรู้ว่ามันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งในโลกเนี่ยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งหมดเมื่อเรารู้ว่าในโลกมันพึ่งอะไรไม่ได้นี่แหละเราจึงจะได้ที่พึ่งนี่มันต่างกันเห็นไหมเราหาที่พึ่งแทบเป็นแทบตายมันไม่ได้สักทีเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่วิธีนะมันไม่ใช่วิธีมันไม่มีจริงในโลกนี้มันหาไม่ได้จริงต้องรู้ว่ามันหาไม่ได้จริงเราจึงจะได้อย่างนี้นะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ